ደሞ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪካ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝገበረ ዑደት ዛዚሙ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ተመሊሱ ኣሎ። ዕላማቱ ዑደት ሰላምን ምርግጋእን ቀርኒ ኣፍሪካ ንምድጋፍን እተን ሃገራት ዘካይድኦ ዘለዋ ምምሕያሻዊ ለውጥታት ብምድናቕ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት እውን ከተኩራ ንምብርትታዕን ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ተወለወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ካቕርቦ እዩ።
ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከለት ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ካረን ባስ ዝመርሐቶ ጉጅለ ልኡኽ፣ ካብ ኮሎራዶ ዝተወከለ ካብ ኤርትራውያን ስድራ ቤት ዝውለድ ኮንግረስማን ዮሴፍ ንጉሰን፣ ካብ ሶማልያውያን ትውለት ኮንግረስ ውማን ኢልሃን ዑማርን ዝሓቆፈ እዩ ነይሩ። ሚስ ካረን ባስ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኣተወት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኤርትራን ኢትዮጵያን ን20 ዓመታት ዘለቐ ባእሲ ዘወገደ ታሪኻዊ ናይ ሰላም ስምምዕ ድሕሪ ምፍርራምን ኣብቲ ከባቢ ለውጢ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናብተን ሃገራት ፈላማይ ዑደት ምካያዱ ትርጉም ዘለዎን ጠቓምን እዩ ኢላላ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ዓፈና ፖለቲካ ዘወግድ ሓያል ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ሒዙሎ ዝበለት ካረንባስ ብኣሸሓ ዝቝጸሩ ናይ ፖለቲካ እስራት ምፍትሑ መራኸቢ ብዙሓን ክፉታትን ናፃን ከም ዝኾኑ ምግባርን ካብ ኣባላት ካቢኒኡ ፍርቀን ደቂ ኣንስትዮ ምሻሙን ርኡይ ለውጢ ምዃኑ ኣዘኻኺራ። ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ካረንባስ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴን ካልኦት ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስትራትን ተራኺባ ምምያጣ ድሕሪ ምግላጽ ንመጻኡ እውን ነዚ ዝቕጽል ዘሎ ናይ ለውጢ መንፈስ ብቐረባ ከም እትከታተሎ ሓቢራ። ሚስ ካረን ኣተሓሒዛ ኣሜሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ከም እትድግፍን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝወረደ ሰላም ዝያዳ ንኽሕይል ከም እትሕግዝን ኣፍሊጣ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ ምጓዓዙ ኣብ ኤርትራ ብምብጻሕ ምስ ሰበ ስልጣን ቁም ነገር ዘለዎ ምይይጥ ከም ዘካየደ ካረንባስ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣፍሊጣላ። ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ካረንባስ ኣተሓሒዛ ምስ ጉጅለኣ ኣብ ኤርትራ ኣብ ጸንሕሉ እዋን ኤርትራ ናብ ለውጥን ስግግርን ክትኣቱ ከም ዘለዋ ምስ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ከም ተዛረቡን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብዛዕባ ዝበሃል ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ድማ ሰበ ስልጣን ብንቕሓት ምክትታል ከም ዝግብኦም ከምኡ ውን ሲቪላዊ ናጽነታት ናይ ምኽባር ስጉምትታት ክወስዱ ምትሕስሳባ ገሊጻ። ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ካረንባስ ብተወሳኺ ብኣሸሓ ዝቝጸሩ ኤርትራውያን ሃገሮም ገዲፎም ንኽስደዱ ምኽንያት እዩ ዝበለቶ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሰበ ስልጣን ኤርትራ ከም ዝመኸረትሉ ኣፍሊጣ። ሰበ ስልጣን ኤርትራ ብወገኖም ናይ ኤርትራ ኩነታት ጸጥታን ድሕነትን ምምሕያሹ ኣብ ግምት ብምእታው ምምሕያሽ ንምምጻእ ንፖሊሲታት ሃገሮም ኣብ ምግምጋም ከም ዝርከቡ ከም ዝነገርዋ ካረንባስ ኣብቲ መግለጺ ኣሓቢራኣላ። ንሳ ብተወሳኺ እቲ ዝመራሓቶ ጉጅለ ልኡኽ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መንእሰያት ኤርትራ ተራኺቡ ምዝርራቡን ብዛዕባ ህይወቶምን ተስፈኦምን ከም ዘጻወትዋን ገሊጻላ። ምስታ ጉጅለ ልኡኽ ንኤርትራ ዝተጓዕዘ ካብ ኤርትራውያን ዝተወልደ ሓድሽ ኮንግረስማን ዮሴፍ ንጉሶ እውን ኣብቲ ኸባቢ ሰላም፣ ጸጥታ፣ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስያዊ ለውጥታትን ንምሕጋዝን ምስ መሳርሕቱን ምስ ቤት ዕዮ ወጻእን ከም ዝሰርሕ ኣመልኪቱሎም። ትውልደ ሶማልያ ዝኾነት ኮንግረስ ውማን ኢላን ዑማር ብወገና ሰላም ዘስተማቕሩ እቶም ሕሰም ኩናት ዝፈልጡ እዮም ድሕሪ ምባል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረኣይ ዘሎ ኩነታት ዝድነቕን ዘሐጐሳን ምዃኑ ገሊጻላ። ብዝሓፈሽኡ ኣሜሪካ እዚ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረኣይ ዘሎ ኣወንታዊ ምንቅስቓስ ትድግፍ ምዃና እዚ ናይ ባይቶ ወከልቲ ዑደት ሓያል መረጋገጺ እዩ ኢላ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ካረንባስ። ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ኤርትራ ጉጅለ ልኡኽ ክልእኽ ድሕሪ 14 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ሽዑኡ ኣስመራ ዝኣተወ ብኣቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ናይ ኒው ጀርሲ ኮንግረስማን ዶናልድ ፔይን ዝተመርሐ ልኡኽ ነበረ።